Eusko Jaurlaritzaren 2026ko aurrekontu proiektuak ez ditu bermatzen EHUk dituen finantzazio premiak. Hori salatu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta eskari zuzena egin dio zientzia, unibertsitate eta berrikuntza sailari. Aintzat har dezala EHUren premien diagnosia. Hau botata, gaurkoan honen inguruan arituko gara, baina ez naiz ni bakarrik arituko honen inguruan, horretarako gurean dugu, ba, gure hezkuntzako aditua deituko dioguna, arratsaldeon Lore.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ederki, ederki.
Ongi.
Fresko baino ondo.
Ba, ez da, fresko, bai. Ez dakit, etxe barruan egongo zara, ez da?
Bai.
Xan behar, bestela izoztuko zara.
Bai, ez, epelian nago, epelian.
Ongi. Ba, entzun duzu gaurkoan zertaz arituko garen, eta lehenengo galdera botako dizut horrela airera, zergatik uste duzu ez dela ematen beharrezko finantzaketa?
Ba, ez dakit arrazoiak mimitzan daitezke. Eta, bueno, ba, pentsatzen dut eman behar duenak esango duela ba, aurrekontu mugatua daukala eta partitxu egin behar duela. Ze, klaro, zera sailetik ez da bakarrik finantziatzen Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitate Publiko bakarra. Baizik eta baita ere diru laguntza ederrak ematen zaizkie unibertsitate pribatuei ere bai.
Mm-hmm.
Orain, nik ulertzen ez dudana, da zergatik ez den behar duen finantzazioa ematen, eta ez da ez jakintasunagatik, ze askotan, ba, pentsa daiteke, bueno, ba, karguan dagoena, pues ez du ondo ezagutzen ingurua, sailburua EHUko erretore izandakoa da.
Mm-hmm.
Beraz, badaki zein den dauden premiak, dagoeneko itzelezko azpiegitura bat da Euskal Herriko Unibertsitatea. Ze ditu egoitzak, ditu zentruak, ditu kampusak, ditu sailak, ditu irakasleak, ditu ikertzaileak, ditu bekadunak, ditu ikasleak, ditu zerbitzuetako langileak, ditu institutuak, ditu ikerketa zentruak, eta hoik denak hor nitu behar dira. Ez da bakarrik irakasleen soldata, zerbitzuetako soldata, ez da hori bakarrik. Da, azpiegitura, ikasleentzako azpiegitura, ikerketa zentroentzako azpiegitura, azpiegitura informatikoa, eta bar.
Mm-hmm.
Orduan, hori jakinda, badaki dala nik berak badakiela. Eta ikusita, ba, bere ia finantzia bide bakarra Jaurlaritza dela, EHUkoa, ze ez da beste unibertsitate pribatuetan bezala dituztela ikasleen matrikula altuak, gehi Jaurlaritzako finantzazioa, gehi diputaziotakoa, gehi enpresetakoa, ez? Gainera, suposatzen da, Eusko Jaurlaritzatik, sailetik finantziatu, ba, berezi finantziak eta asebete behar duela, berea dena dala publikoa.
Mm-hmm.
Ez? Eta besteak lagundu. Ez? Orduan, nik neonek ere, ba, bueno, ez dut oso ondo ulertzen, badakit gertatzen dela. Ze gertatzen da, eta beti gertatu izan da. Orduan, nik ez dakit Eusko Jaurlaritzak ere egungo eta lehengoko Eusko Jaurlaritzak unibertsitatearekin ze asmo duen. Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Unibertsitate Publikoarekin ze asmo duen. Zenta suposatzen da unibertsitatea dela gizarte baten puntako hiritargoa eta kultura sustatu eta landuko duen espazioa. eta nahi baldin baduzu izan etorkizuneko gizarte ondo prestatua, ikerkuntzan puntan dabilena, gerora enpresa munduan lehiakorra izango dena, zientzian zera emango du bere fruituak emango dituena, ba suposatzen da hortarako inbertsioa egin behar duzula. Mm-hmm. Hori, produktu ahalik eta onena ateratzeko produktu ikuspegitikari baldin bagera, ez da?
Mei.
Eta gizarte ikuspegitikari baldin bagera, are gehiago.
Mm-hmm.
Ba bueno, nero honek ere, ba bueno, ba izan ditzaket nere iritziak, baina bueno, ez dira hemen kontatzeko.
Datu nahiko deigarria iruditu zait, ba bueno, gaur egun unibertsitateak jasotzen duen finantziazioa, ez dela iristen losuk finkatutakoaren erdira
claro.
ere, eta noski, losu
claro.
ezagutzen ez duenarentzat, bueno, plazaratu zutenean zeresan handia ekarri zuen legea izan zen hau, eta niri iruditu zait nahiko deigarria, nahi denerako nola betetzen den losu eta nahi denerako
bai.
Nola ezten betetzen, ez da?
Bai. Bai, eta gainera, momentu batean sailburuak egin zituen deklarazioetan ere, ba pentsatzen dut aserraldiak harrapatuta egongo zela edo ez dakit edo publiko egiteak edo prentzaurreko bidez emateak, gure rektoreak eta bar, ba aserratuko zuela eta botako zuela, baina bueno, esan zuen hain zuzen ere Espainiako irakasle unibertsitario ongien ordainduak direla Euskal Herriko unibertsitatekoak. Bueno, asko esatea da. Alegia, bueno, besteak miserian ibiltzea bestekit, baino konparatzen baldin badugu Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza saileko gainerako irakasleekin proportzionez okerrago ordainduta dago unibertsitateko irakaslea. Izan ere bai institutuetan eta bai zeratan, zenta larria eta kezkagarria da batetik ba ordezkoek, bueno, eta ordezkoek ez daude ba irakasle baten gaxualdia ordezkatzeko, ba gaxualdi normal bat, ba 5 egun, 7 egun, horretan unibertsitatean ez da ordezkorik jartzen. Unibertsitatean gainerako lankideek beste gai batzutan espezializatuta daudenak eta ez horretan eman behar dituzte eskola hoiek, sailak hartu behar ditu bere gain, ba gasoaldi batean irakasle horrek eman ezin dituen eskolak. Ez dira ordezkorik jartzen. Eta ordezkoak bakarri jartzen dira ba gaixoaldi luzeak direnean eta hau da, 3 hilabetetik aurrerakoak direnean, ez? Orduan, hor zenbat diru aurrezten ari diren. Gero, zerak, irakasleak, irakasle ordezko hauek, kasu gehienetan, kontratu partzialak izaten dituzte. Naiz eta ordezkatzen duten irakasleak kontratu osoa izan. Izan ere, unibertsitateko irakasleak, ba, ditu, bere eskolak, hau da dozentzia, bere tutoretzak, ba, ikasleen arreta eta zera, aholkularitza, badu ikerketa eta baditu gero ba hainbat kasotan ba karguak eta argitalpenak eta bar. Orduan, ordezkoa kontratatzen dutenean kontratatzen dute bakarrik dozentziaren alderdia emateko. Eta orduan, zer egiten dute kontratu partziala. Eta kontratu partzial hori da prekarioa.
Osea,
prekarioa, baino esan dezakegu, 400 euro ingurutan ibili daitekela. Astakiri bat. Eta, kao, gero entzuten duzu hori, ba bueno, irakasle bat, esan da bezala gainera unibertsitatekoa proportzionalki ez dago bat eginda Jaurlaritzako zerekin, baremoekin, ze unibertsitatea ez dago guztiz transferituta oraindik. Ze hainbat gauza Madriletik zuzentzen dira. karrerako funtzionarioak, ikerketak, baimentzea edo ez baimentzea, graduak baimentzea edo ez, ikasgaiak ematea edo ez, eta bar, eta bar, eta bar. Hori Mathletican baimentzen da, oraindik ere. Eta orduan, mina ematen du, mingarria da esatea, unibertsitateko irakasleak Espainiako, edo ez dakit munduko okerren dagoenarekin konparatu nahi izatea, ema esateko, ezin dira kejatu, ez da? Mm-hmm. Esate baterako, nik nire tesian zuzendaria, zera McGill Unibertsitatekoa neukan Kanadakoa, eta ara jo nintzanean, tesiaren gorabereekin eta zeratzeko nire zuzendariarekin egoteko ta unibertsitatean, ez dakit lanbideaz eta hitz egiten eta soldataz eta zera, nik kobratzen nuena esan nionean ikaratu egintzen, izan ere diru hori etzuen kobratzen bertan beka batekin zegoenak ere. Osea, hori baino gehiago kobratzen zuen, han bekadun zegoenak, ni unibertsitateko irakaslea baino. Eta gainera jakin, unibertsitatearen, Euskal Herriko Unibertsitatearen gastu bakarra, ez dela soldata.
Ez.
Ez da, ikaragarrizko, soldata da parte txiki bat. Eta ikaragarrizko gastuak, pentsa bakarrik eraikinen mantenua, hornikuntza, ikaragarria da hor dagoen guzti hori. Nere ustetan argi dago, lehenik eta behin asetu beharreko gastuak eta premiak publikoarenak direla. Eta ostean, gelditzen zaizuna, banatu zazu, finkatzen dituzun irizpideen arabera, pribatuetan, edo bestela igo aurrekontuak.
Mm-hmm.
Orduan, askotan, aurrekontuen azterketa egiten dugunean ere ikusten dugu ze garrantzi ematen zaion alor bakoitzari, ze horren arabera diru partida bat edo bestea esleitzen zaio.
Hor, errektoreak argi adierazi du aurrekontu hauek EHU paralisira daramatela argi eta gaurri, eta ez direla inundik inora Euskal Herriko Unibertsitateak dituen egiturazko premiei erantzuteko nahiko, eta are gutxiago bikaintasuna bermatzeko, ez da, zuk orain kontatzen zenuen guzti hori. Egia, nik uste jendea ez dela nahikoa ohartzen, honek ez diola bakarrik eragiten, izan irakaslegoari, langileriari, claro, edo dena delakoei, honek eragiten dio mundu guztiari eta batez ere ikasleei. Hor ikasleak daude, lan baldintza duinik ez baldin badago, ikas baldintza duinak ere ez dira bermatzen.
Hori da.
Eta hor askotan, nik entzun izan du jendea, baina hauek zergatik ari dira kexatzen, daude unibertsitate publiko batean eta ordaintzen dute pribatuan baino gutxiago, ja. Baina ikas baldintza duinak ez dira bermatzen, ez da bermatzen euneko eunean euskaraz ikasi alizatea. Hori zergatik da, ez dagoelako aurrekontu nahikoa, materiala edo irakasleak edo guztia.
Eta ez hori bakarrik, aipatu duzu euskaraz. Oraindik Euskal Herriko Unibertsitatean badaude irakasle euskaldunak, euskaldunak ez gera irakasle euskaldunak izenarekin, gera irakasle elebidunak.
Mm-hmm.
Ez? Eta badaude irakasle elebakarrak erdaldunak.
Nei.
Orduan, irakasle elebakar erdaldunak ematen dituzte eskolak soilik gazteleraz.
Mm-hmm.
Eta irakasle elebidunak, alegia euskaldunak, ematen ditugu euskaraz eskolak, eman behar ditugu eskolak euskaraz eta gazteleraz.
Mm-hmm.
Orduan, guk eman badezakegu euskaraz bota 40, ez dugu ematen, zenta nola premia dakon gazteleraz emateko ere, eman behar dugu 20 gazteleraz eta 20 euskeraz esate baterako. Orduan, askotan, badaukagu Euskal Herriko Unibertsitateak kapazitatea euskaraz ematen dena baino gehiago emateko, Bainon, nola ez den gehiago kontratatzen, ba orduan, irakasle gutxiago daudenez, eta gehien eman dezaketen irakasleak euskaldunak direnez, ba orduan gutxiago ematen da, euskaraz eman zitekeena baino. Eta ez da gainera postu egiten, irakasle guztiek izan ditezen elebidunak, alegia euskaldunak, esaten dutelako ba hor badakizu, ba betiko legeak eta ez dakizer, ba eskubide, norbanakoaren eskubideren kontra egiten direla eta bat, eta bat. Hala ere, errealitatean aztertzen baldin badugu, ikusten ditugu, ba garai batean, ba euskaraz ikasten zuten ikasleen ratioa baldin bazen, ba eman dezagun, talde batean baldin bazeuden 20 ikasle eta gaztelerazko taldean 80, orain alderantzizkoa da. Orain gaztelerazko taldeko ikasle kopurua oso txikia da. Eta euskarazko talde kopurua dira oso handiak eta gainera bi edo hiru lerro. Beraz, danak du bere eragina, eta aipatzen dugu hizkuntza, baino baita ere aipatzen eraberean, etortzen zaizkigu lotuta etortzen zaizkigu katearen katebegi bakoitza, ezta? Eta da, hori ikasle kopurua ikasgelako.
Bai.
Ikaragarria da. Ikaragarria da. Badira, gradu batzutan egongo dira ikasle gutxi, baino aber, ni oso ohituta egondu naiz nire eskolak ematean 100 ikasle izatea ikasgelan. Eta gainera, metodologia aktiboekin eramatea ia ezinezkoa dena hainbeste jendekin. Nolako kalitatezko irakaskuntza emango duzu, nola ezagutuko dituzu ikasleak bakoitza sustatzeko eta bakoitzaren prestakuntza goren mailara eramateko, 100 baldin badituzu ikasgela batean. Ikerketa, ze esanik ez, ikerketarako gainea zeuk zehorrek bilatu behar dituzu diru iturriak. Osea, Jaurlaritzak bekak ematen ditu, laguntzak ematen ditu, eta zu aurkezten zera, estatuko ministerioak ematen duen beketara, diputazioak, ez dakinok, aurkeztu behar duzuzu, zure ikerketa, zure taldearen, edo ikerketa proiektua aurkeztu behar duzu, ahalden eta toki gehienetan, hortarako bilatu behar duzu nortzuk ematen dituzten ikerketarako diru laguntzak, eta hoietan aurkeztu, eta batean batean ametitzen baldin badizute, ondo, baina aurkeztiak ez du esan nahi ametitu eta finantziatuko dizutenik. Beste gauza bada, ba ikerketa zentruetan edo baino irakasleek burutu beharreko ikerketa hoietan, ba horrekin egiten duzu topo, eta gainera jasotzen duzun finantzia bide hori, izan daitek, hasi 50.000 eurotik, gehienez ere, milioia edo ez dakiz zer, baina hoiek dira urte luzeetako eta ez dakit nolako goren mailako gauzetarako. Inolaz ere ezin duzu soldatarik ordaindu hortik, dena bira materiale aigarria zeratzeko, finantziatzeko eta abar. Ordon, claro, hoe guztiak gero eragiten dute kalitatean. Bataren, bestearen, irakaskuntzaren, dozentziaren, ikerkuntzaren eta abar.
Bai, nikor amaitzen joateko edo aipatuko nuke azkenean guk hemen ikusten duguna dela diru kontu soil bat izango balitz moduan ala plazaratzen delako titularretan ere ala diolako kasu honetan Jaurlaritzaren aurrekontu hauek EHU paralisira daramate. Baina nikuste jende hau hartu behar dela, hau ez dela diru kontu bat bakarrik, ez dela diru kontuei eragiten dien zerbait, diru kontuek eragiten dietelako guztiari. Hasi garraioa nolakoa den unibertsitatera joateko, jarraitu zure irakasleak bapatean ez dakiela euskaraz, eta aurrera egiten, azkenean iristen zara, konturatzen zara, gauza guzti hauek ekartzen dutela bukle bizioso bat, azkenean unibertsitate berez publikoa izan beharko nukeen hau galbidera daramatenak, eta ez da egiten, bazakit, politika eraginkorrik honetarako. Orduan, nik uste ez dela kontu xamurra, hausnartzeko asko ekarri dezakela honek, eta nik uste badela, bai adela bai, konpondu beharreko zerbait, ze...
Bai.
Guk askotan plazaratzen ditugu zenbait aldarri, baina aldarri guzti hauek ez dira beteko ez baldin bada azpitikan edo oinarritikan aldaketarik ematen beraz.
Hori da, ze gainera.
Asko dagoela hemen hausnartzeko.
Bai, ze etorkizuneko gizartea zare gera izketan gainera, osea, eta gizarte ereduaz, eta gizarte kalitateaz, eta zea alderdi profesionalaz, eta zientziaz, eta kulturaz. Ari gera. Orduan, ba, bueno, ba, ber, diru kontu eta bakarrik arduratzen baldin bagera, diru kontu hoiek zer dakarten edo zer mugatzen duten ikusi gabe, ba, makale biliko gera.
Bai, 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 guztiz. Ba, honekin utziko dugu gaurkoz, jada bost minutu geratzen zaizkigulako amaitzeko. Mi esker Lore gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, hemendik bi astera arte. Hemendik bi astetara izango da euskararen egunetikan gertu, beraz, agian gaiak hortikan... Joko du, edo, ikusiko
bota,
dugu.
Bakizu, ez zutela atzera itxen.
Oso ongi.
Ezkerrak ez zudanez entzulegoa ikusten, ez zapla botatzen ditut, betzatzen ditut danak.
Oso ongi, ba mi esker Lore eta urrengor arte. Agur.
Azte zerra, agur.